Radio na Obisku.
Pozdravljeni na Radiu KUM, kjer danes v oddaji Radio na Obisku gostimo Polono Trebušak, organizatorko izobraževanja odraslih na Zasavski ljudski univerzi, in Petro Jurjevec. Pozdravljeni.
Dobar dan.
Danes bomo predstavili neformalno izobraževanje oziroma vrednotenje neformalno pridobljenega znanja. Najprej pa preverimo, kaj o tem menijo ljudje na ulici.
Ja, meni se zdi, da so to še včasih bolj pomembna, ker dobiš v praksi več izkušenj pa tega kot pa v šol, ne?
Bo treba vse zagrabiti, vete, karkoli bo treba, sam da dobiš nekaj. Reč pa zdaj, tu delaš, ali kaj tu delaš, ne samo eno stvar.
Da zmeri, kar znaš je boljš, ne? To pa ja, to je pa fajn. Ne, meni se zdi, da to ne bolj formalne zadeve, no. Zdi sem kuk stari, no.
Mislim, da so ta znanja bolj pomembna. Zato je, ker je lažje funkcionirati. Sploh za teh časih, kar ne dobiš dela, malo je takih, ko v bistvu imajo službo za tist, ker so se izobraževali.
Takšno je torej mnenje ljudi, ki smo jih na ulici vprašali o neformalno pridobljenih znanjih in pa kakšne izkušnje imajo s tem. Gospa Polona, kakšne izkušnje pa imate vi na Zasavski ljudski univerzi?
Ja, res je, jaz se strinjam z anketo. Odrasli znamo veliko več, kot si mislimo, saj znanje pridobivamo vse življenje na različne načine in v različnih življenjskih in delovnih situacijah. Takšno znanje je pravzaprav posameznikov zaklad in je nepogrešljivo dopolnilo k formalni izobrazbi, čeprav, kot ugotavljamo, velikokrat ostaja skrito in ga dostikrat ne prepoznamo kot pomembnega. Zasavska ljudska univerza kot ustanova za izobraževanje odraslih v skladu s trendi in ukrepi Evropske unije daje velik pomen temu neformalnemu izobraževanju in vrednotenju. Zato smo kandidirali na javnem razpisu za pridobitev projekta ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja ali, kot mu rečemo krajše, UVNPZ. Moram povedati, da smo zelo ponosni, da smo bili izbrani kot eden izmed 15 izvajalcev v Sloveniji, ki bomo ta model lahko v letih 2012 do 2014 uvali v slovenskem prostoru. Na ta način bomo lahko še naprej sledili svojemu poslanstvu, ki je približevanje izobraževanja odraslim in širjenju kulture vseživljenjskega učenja v Zasavju.
Zdaj se vse to skupaj sliši zelo učeno. Zakaj pravzaprav gre pri samem projektu ugotavljanje, vrednotenje in pa pridobivanje neformalno pridobljenih znanj?
Postopek vrednotenja omogoča, da znanja, ki so pridobljena izven šole, ugotovimo, jim damo ustrezno vrednost in seveda jih potem tudi uveljavljamo. Samo priznavanje pa pomeni uradno uveljavljanje vsega, česar smo se naučili v najrazličnejših življenjskih in delovnih situacijah. Se pravi, v postopku priznavanja si lahko posameznik za znanja pridobljena kjerkoli in kadarkoli pridobi certifikat, spričevalo ali pa to vrstno pridobljeno znanje priznano strani gospodarstva in družbe. Naj poudarim, da bomo mi v tem projektu neformalna znanja odraslih ugotavljali in vrednotili za opredeljene namene, ne bo pa možno po tej poti samo na podlagi dokazil pridobiti poklic, certifikat, diplomo, kot je že nekje praksa v tujini.
Verjetno se marsikdo od poslušalcev tudi ukvarja s najrazličnejšimi neformalnimi znanji, ki jih je pridobil. Zakaj pa je pomembno, da ta svoja neformalno pridobljena znanja vrednotimo?
Ja, res je. Dobro je, da jih vrednotimo. In sicer neformalno pridobljeno znanje ima v zadnjem času tudi v naši družbi kar veliko vrednost in je pomembno dopolnilo k formalni izobrazbi. Prepoznano in priznano znanje pa konec koncu pomeni tudi veliko gospodarsko in pa družbeno korist.
Kaj pa samo vrednotenje in pa priznavanje omogoča oziroma prinese posamezniku?
Vrednotenje in priznavanje znanja, izkušenj, pridobljenih z neformalnim učenjem, lahko odraslim olajša marsikaj. In sicer nadaljevanje izobraževanja, ki so ga morda nekoč opustili, spremembo smeri izobraževanja, hitrejša pot do izobrazbe, lahko se vključijo v sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij, za razvoj poklicne kariere, se pravi večja zaposljivost, možnost spremembe zaposlitve in nenazadnje tudi lažje sprejemanje odločitev na vseh življenjskih področjih. Po drugi strani pa ima postopek vrednotenja in priznavanja neformalnih znanj tudi prednosti za delodajalce, ker jim omogoča vpogled v kadrovski potencial in pa lažje načrtovanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih.
Tudi v Zasavju že deluje Center za ugotavljanje, vrednotenje in pridobivanje neformalno pridobljenih znanj. Od kdaj deluje?
Ja, res je. Od januarja 2013 deluje na Zasavski ljudski univerzi tako imenovani Center za priznavanje in vrednotenje neformalno pridobljenih znanj. Se pravi, naš projekt UVNPZ, kot mu rečemo krajše, je namenjen vsem odraslim občanom Zasavja, ki želijo, da jim pomagamo s temi postopki ugotavljanja in vrednotenja znanja, da sami ugotovijo in dokumentirajo znanje, ki so jih pridobili izven šole in dajo neko ustrezno vrednost in jih potem naprej uveljavljajo za različne namene. Se pravi, naprej lahko uveljavljajo ta znanje v postopkih certificiranja, nadaljnega izobraževanja ali pa razvoja poklicne kariere. Vsak udeleženec, ki se bo vključil v ta naš projekt, bo tudi potem ob koncu dobil potrdilo z opisom njegovih neformalnih znanj, izkušenj in kompetenc, ki so bile v tem postopku vrednotene, skratka potrdilo, s katerim izkazuje, da je bil vključen v ta postopek.
Toliko v prvem delu našega pogovora, v nadaljevanju pa bomo povedali tudi nekaj več o tem, kako bo sam postopek potekal v praksi in pa predstavili zgodbo gospe Petre.
Скочишь, как что нужно, и запоешь, как ты кодика.
z radijem KUM na obisku.
U današnji oddaji Radio na obisku je u našem studiju gospa Polona Trebušak iz Zasavske ljudske univerze in Petra Jurjevec, ki nam bo kasneje zaupala svojo zgodbo, kako je z neformalno pridobljenim znanjem uspela priti do novega poklica in s tem tudi nove zaposlitve. Medve pa smo v prvem delu že spregovorili nekaj več o projektu ugotavljanja in vrednotenja ter priznavanja neformalno pridobljenih znanj. Kako bo ta postopek potekal v praksi?
Naj povem, da do konca projekta, se pravi do konca marca 2014, bomo postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja vključili najmanj 38 posameznikov, tako kot smo opredelili v našem elaboratu. Sam postopek tega priznavanja znanja pa poteka po dogovorjenih korakih in načelih in naj poudarim, da je za udeležence brezplačen. Se pravi, ko se udeleženec odloči za udeležbo v tem postopku, naj se oglasi pri nas, lahko se obrne nam ali na kolegico Valentino Oran. Mi dve sva tisti, ki bova te postopke speljevali. Postopek pa bo nekako potekal v praksi takole. Se pravi, kandidat se bo oglasil pri nas na uvodni pogovor, kjer mu bomo predstavili sam postopek, izpolnil bo prijavo, skupaj bomo opredelili namen vrednotenja neformalnega in priložnostnega znanja, se pravi, ali je njegov namen izobraževanje naprej ali zaposlovanje. Predstavljimo bomo portfolio in pa elektronski portfolio in metode oziroma orodja za merjenje ključnih kompetenc. Potem v nadaljevanju postopka pa bo kandidat zbral vsa dokazila, jih uredil, svetovalec mu bo z nasveti in informacijami pri tem vse skozi pomagal in ga vodi skozi celoten postopek, potem pa se lahko tudi skupaj odločita za merjenje katerih izmed ključnih kompetenc. Rezultat postopka za kandidata potem ob koncu bo izdelan oziroma narejen portfolio, to je zbirna mapa, lahko tudi elektronski portfolio, to je na spletna platforma. In pa vsi kandidati, ki bodo v tem postopku, bodo ob koncu dobili potrdilo z opisom neformalnega znanja, izkušenj in kompetenc, ki so bile ovrednotene in o možnostih uporabe pri nadaljem potrjevanju znanja, udeležbi v nadaljnih izobraževanjih in pri zaposlovanju.
Kaj so pravzaprav ključne kompetence?
Ja, ključne kompetence. Že prej sem omenila, da bojo kandidati v postopku vrednotenja imeli možnost strokovnega svetovanja pri ugotavljanju in razvijanju ključnih kompetenc. Veliko v zadnjem času govorimo o kompetencah, poklicnih kompetencah, ključnih kompetencah, zato se mi zdi prav, da na tem mestu pojasnimo, kaj so, katere poznamo. In sicer po definiciji bi rekli takole, kompetence so zmožnost posameznika, da znanja, spretnosti, veščine, ki jih ima v uporabi, v kompleksnih, raznovrstnih in nepredvidljivih situacijah, seveda v skladu z nekimi svojimi vrednotami in stališči. Če povem čisto nekaj praktično, naprimer, znanje tujega jezika še ni kompetenca. Če pa nekdo zna naročiti kavo ali pa kosilo v tujem jeziku, to pa je že kompetenca komunikacije v tujem jeziku. Stroka je opredelila 8 ključnih kompetenc, naj jih naštejem. Prva kompetenca je komunikacija v maternem jeziku, potem komunikacija v tujih jezikih, naslednja kompetenca je matematična kompetenca, potem zelo pomembno v današnjem času je informacijska in komunikacijska tehnologija oziroma digitalna pismenost, tudi rečemo, sledi učenje učenja, ki je v bistvu osnova vsem ostalim kompetencam, sledijo socialne in državljanske kompetence, samo iniciativnost in podjetnost, kulturna zavest in izražanje. Kot sem že rekla prej, bomo mi v teh postopkih vrednotenja s kandidati z določenimi orodji in metodami lahko preverili doseganje posameznih teh ključnih kompetenc, seveda po dogovoru s kandidati. Vsa ta orodja, ki jih imamo mi na voljo, je razvil Andragoški center Republike Slovenije, ki tudi skrbi za strokovno podporo in izobraževanje nas svetovalcev.
Toliko torej v tem delu, v nadaljevanju oddaje pa bomo slišali zgodbo gospe Petre, ki nam bo zaupala, kako si je z neformalno pridobljenim znanjem uspela zagotoviti nov poklic.
We'll be right back.
Radio KUM na obisku.
V zadnjem delu oddaje Radio na obisku bomo govorili z gospo Petro Jurjevec, ki je primer, kako je z neformalno pridobljenim znanjem uspela priti do novega poklica in s tem tudi nove zaposlitve. Gospa Petra, kako in pa zakaj je v bistvu sploh prišlo do tega, da ste z neformalno pridobljenim znanjem prišli do novega poklica?
Ja, ostala sem brez zaposlitve, pa tudi izobrazbe nisem imela. Ne? Imela sem samo končano osnovno šolo. Moje izkušnje na prejšnjem delovnem mesti so me pripeljale do tega, da sem se lahko upisala na Zasavsko ljudsko univerzo, na NPK, socialni oskrbovalec na domu. In tako se je začela moja nova pot. No? Izobraževanje sem uspešno zaključila z izpitom pred komisijo. Pridobila sem si certifikat in s tem tudi nov poklic, na kar sem tudi zelo ponosna.
In zdaj je to vaša nova služba, kaj točno torej zdaj počnete?
Ja, odprla so se mi nova vrata, začela sem z novim poklicem. Najprej sem preko osebnega dopolnilnega dela začela sodelovati na centru v Zagorju, tole pomoč na domu. Kasneje sem prišla tudi do zaposlitve, no, in te priliki bi se res rada zahvala svoji koordinatorki Metki Bračun in direktorici iz CSD-ja, da so mi zaupale, da so me povabile k sodelovanju, na koncu pa še zaposlitev, tako da ne vem, ne znam vam opisati z besedam, no. Vesela, presrečna.
Ste zdaj zadovoljni s tem poklicem, ki ga opravljate?
Zelo.
In če se ozrete nazaj, bi še enkrat šli skozi to pot? Bi se še enkrat odločili za enako možnost, še enkrat naredili prekvalifikacijo?
Sigurno. Še enkrat isto pot, to je siguren, bi šla.
Bi morda kaj podobnega svetovali tudi vsem tistim mladim, ki so morda trenutno brez zaposlitve, se v svojem poklicu ne najdejo primerne zaposlitve? Je morda tudi to eden od načinov?
Ja, bi jim svetovala, ne naredijo korak naprej, ne počnejo tist, kar z veselem počnejo, da greš z veselem v službo, da opravlja svoje delo, tako je treba, z veselem, srcem, ne vem, naprej je treba.
Gospa Polona, to je vsekakor ena izmed bolj navdihujočih zgodb in verjamem, da je tudi med našimi poslušalci marsikdo, ki bi lahko se uspešno vključil v vaš projekt uveljavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja. Pa predlagam, da še enkrat povabiva vse tiste, ki bi se morda želeli udeležiti tega projekta, kako in na kakšen način se vam lahko pridružijo.
Ja, kot sem že prej povedala, naš projekt vrednotenja in priznavanja neformalnega znanja poteka, financirane strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Evropskega socialnega sklada, zato je vključitev van za udeležence brezplačna, tako da vabljeni. Za vse dodatne informacije o vrednotenju in priznavanju lahko dobijo pri nas na Zasavski ljudski univerzi na telefonski številki 03 56 55 125 in 03 56 31 190. Svetovalki sva Polona Trebušak in Valentina Oran. Lahko obišče tudi našo spletno stran www.zlu-trbovlja.si ali pa si pogledajo spletni portal vpnz.acs.si. Naj ob tej priložnosti vse zainteresirane kandidate povabim še na jutrišnjo javno predstavitev tega projekta, kot sem že prej rekla, ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenih znanj, ki bo jutri, v torek 19. marca ob 4. popovdne v predavalnici Delavskega doma Trbovlje. In še enkrat, predstavitev in vključitev v projekt je brezplačna, tako da prijazno vabljeni.
Torej vsi tisti, ki bi se vam želeli priključiti ali pa jih zanimajo samo dodatne informacije, jutri, torej v torek 19. marca v Delavskem domu v Trbovljah.
Tako je.
Najlepša hvala obema, gospe Petri in pa gospe Poloni, za obisk v studiju. Jaz verjamem, da smo marsikoga navdušili in pa mu dali morda tudi idejo, kako si pridobiti oziroma kako kvalificirati svoja neformalno pridobljena znanja.
Radio na obisku.
Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo Republike Slovenije za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Projekt se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete, razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja in prednostne usmeritve, izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.
Radio na obisku.